Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νικόλαος Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι που δεν έχει σχέση με το αντικείμενό σας, έχει σχέση όμως με την Κρήτη. Θέλω να μου πείτε αν έχετε νέα για τον δίχρονο που είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Ναι, είναι ένα παιδάκι το οποίο δυστυχώς είχε αυτό το τρομακτικό ατύχημα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το παιδάκι αυτό κάνει τιτάνια προσπάθεια για τη ζωή του. Τα πράγματα είναι, καταλαβαίνετε, είναι σε βαριά κατάσταση και η εξέλιξη είναι, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή και η εξέλιξή του δεν μπορεί να την προδιαγράψει κανείς.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί ήδη έγινε ένα πρώτο θαύμα με την ανάνυψή του. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η καλή τύχη για τον μικρό. Τώρα, κύριε καθηγητά, διάβαζα χθες στο ραδιόφωνο σας κάποιες δηλώσεις που κάνατε για το μείγμα των νέων μέτρων που απαιτείτε, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε το παράδοξο, ενώ έχουμε πολύ μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να είμαστε έτοιμοι να χαλαρώσουμε τα μέτρα του lockdown και να πάρουμε μέτρα για εγκλεισμό όταν ήμασταν σε πολύ πιο χαλαρή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποτύχει το lockdown?
Κοιτάξτε να δείτε, το μείγμα των μέτρων που είχαμε, ό,τι είχε να αποδώσει το απέδωσε από ό,τι καταλαβαίνω. Με τον τρόπο ειδικά με τον οποίο υλοποιείται από τον πληθυσμό, ο οποίος είναι κουρασμένος και ψυχολογικά και βιολογικά με τον εγκλεισμό και όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Το μείγμα λοιπόν αυτό των μέτρων, δεν μιλάμε ότι το αλλάζουμε για να χαλαρώσουμε, δεν μου αρέσει η λέξη χαλάρωση, το αλλάζουμε για να είμαστε σε εγρήγορση. Τούτο σημαίνει το εξής κατά τη γνώμη μου. Με γνώμονα στρατηγικό την πολύ μεγάλη αύξηση των τεστ, δηλαδή από 60.000 να τα πάμε 200.000, μπορούμε να ανοίξουμε καταρχήν το λιανεμπόριο με ασφάλεια, εφόσον κάνουμε αυτή την κίνηση με το τέστινγκ. Εν συνεχεία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να φύγουν από τα μέτρα αυτά βασικές λειτουργίες, οι οποίες αντί να κάνουν καλό, κάνουν κακό. Παραδείγματος χάρη, αντί να μειώνουμε τα ωράρια του σούπερ μάρκετ, πρέπει να τα αυξάνουμε. Για να αραιώνεται ο κόσμος να ψωνίζει σε μικρότερους, χωρίς να στενοστίζεται σε αυτά τα καταστήματα.
Και να κάνουν τεστ και οι εργαζόμενοι εκεί, γιατί διαβάζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, γιατί δεν κάνουν έλεγχο.
Πρέπει να κάνουν, ακριβώς. Γι' αυτό λέω, κεντρικό σημείο είναι, και αυτό το ονομάζω μέτρα εγρήγορσης, είναι το τέστινγκ, παντού στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, θα πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο ελεύθερο με τα αυτοκίνητά του να μετακινείται ιδιαίτερα στις εξοχές και σε ανοιχτούς χώρους. Διότι δεν μεταδίδεται η νόσος στους ανοιχτούς χώρους και στην εξοχή όταν τηρούνται βασικά μέτρα που είναι να μην συγχρονιζόμαστε πάρα πολύ, να φοράμε τις μάσκες άμα είμαστε...
Τα κλασικά. Και να παίρνουμε μέτρα υγιεινής.
Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί να πάει μια οικογένεια να κάνει ένα πίκνικ που λέει ο λόγος.
Σωστά.
Ξέρω εγώ κάπου έξω στο Κατσιμίδι ή δεν ξέρω εγώ που άλλο.
Και να κλειστεί μέσα στο διαμέρισμα.
Και να κλειστεί μέσα στο διαμέρισμα όπου συνήθως καλεί και κάποια άλλη οικογένεια να περάσουν μαζί, διότι ο άνθρωπος θέλει συντροφιά, είναι αγελαίων, δεν είναι μοναχικός λύκος. Επομένως όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν, έτσι η κοινωνία θα πάρει αρκετές από τις λειτουργίες της πίσω, η οικονομία θα ανασάνει και ο κόσμος πλέον, και επίσης πρέπει να αναπτύξουμε το κομμάτι του επικοινωνιακού διάβλου, ο οποίος έχει χαθεί με τον κόσμο. Παλιότερα βλέπαμε σποτ πώς πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, πώς πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Αυτό το πράγμα πρέπει να επαναρχίσει, εκπαιδεύοντας τον πληθυσμό στη νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό και η γνώμη μου είναι ότι η ομάδα πρέπει να συγκροτηθεί μια λειτουργική, ολιγομελής ομάδα οργανωτική, που εκτός από τους υγειονομικούς θα πρέπει να έχει επικοινωνιολόγους, οικονομέτρες, κοινωνικούς ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την πρόταση των μέτρων, του μείγματος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, ώστε και υγειονομικά να πάμε καλά και η κοινωνία να ανασάνει.
Έχουμε καθυστερήσει τραγικά, κύριε καθηγητά. Αυτά είναι πράγματα που τα λένε κάποιοι άνθρωποι. από την αρχή της πανδημίας, έχουμε καθυστερήσει τραγικά, αλλά ας προχωρήσουμε σε πιο επικοδομητική κουβέντα τώρα. Αυτά που είπατε τώρα τα διάβασα εγώ χθες, ότι τα είχατε πει σε ένα άλλο μέσο και τα μετέφερα εδώ στους ακροατές μας. Λοιπόν, γιατί είναι απολύτως λογικά, είναι στη βάση της λογικής. Τώρα, επειδή προέκυψε όλη αυτή η υπόθεση με το εμβόλιο της AstraZeneca και είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα πει ο ΕΜΑ, τι θα πει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για τις τροβώσεις που προκαλεί, και επειδή εσείς σήμερα βγάλατε και οδηγίες από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι λέτε για τη χρήση της ασπιρίνης, γιατί σήμερα είδα το φως της δημοσιότητας μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο George Washington, όπου διαπίστωσαν οι ερευνητές ότι η ασπιρίνη μπορεί να έχει προστατευτικά αποτελέσματα στους πνεύμονες, να μειώσει την ανάγκη για μηχανικό αναπνευστήρα και εισαγωγή σε μεθ, και να μειώσει βεβαίως τη θνητότητα από την COVID-19 σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Είναι κάτι που ο κόσμος το κατάλαβε από μόνος του με βάση τη λογική, χωρίς να είναι επιστήμονες οι πολίτες.
Όλα αυτά είναι μελέτες οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν από πιστοποιητικές αρχές και εθνικούς οργανισμούς, προκειμένου να υιοθετηθούν σε ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης του COVID. Δεν μπορούμε εδώ, επειδή βγήκε μια εργασία, να πάμε κατευθείαν και να πούμε παίρνετε ασπιρίνες. Το SARS, η βαριά νόσος και ορισμένες μορφές της νόσου κάνουν θρομβώσεις. Δεν κάνει θρόμβωση όποιος αρρωστήσει με την ίωση.
Και ένα 30% λένε οι αιματολόγοι, συμφωνείτε με αυτό το ποσοστό? Πολύ υψηλό είναι.
Πολύ υψηλό είναι, δεν ξέρω τι εννοούμε. Πάντως κλινικά σημαντική θρόμβωση με κλινικό σύνδρομο, είτε στον πνεύμονα είτε αλλού, το βλέπω πάρα πολύ υψηλό. Ίσως 30% αυτών που πάσουν σοβαρά ή με κρίση μηνώσεων, ναι. Αλλά σε όλους που πάσουν 30% το βλέπω πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Επομένως, είναι ένα φάρμακο μεν, το οποίο ενέχει κάποιο κίνδυνο αιμορραγικής διάθεσης και από το γαστρεντερικό και από διάφορα πράγματα. Η ασπιρίνη είναι υπεύθυνη για θανάτους, ξέρετε, από οξία γαστρική αιμορραγία.
Επομένως,
δεν είναι ένα εύκολο φάρμακο και πριν υιοθετούμε και λέμε από το ραδιόφωνο πράγματα, καλό θα είναι όλα αυτά να περνάσουν μέσα από την πιστοποίηση εθνικών οργανισμών και πιστοποιητικών οργανισμών που θα μας πούν τι θα πράξουμε.
Κύριε καθηγητά, η διαδικασία είναι αυτή και την ξέρουμε, ωστόσο στα ραδιόφωνα λέμε και για μελέτες που γίνονται.
Σύμφωνοι.
Έτσι δεν είναι? Ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι τα πρωτόκολλα. Όμως, τώρα επικαλούμενοι τη λογική σας. Και μόνο αυτήν, γιατί μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να συνομιλήσουμε εμείς. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχουν μερικές ομάδες ασθενών, δικό σας ασθενών, πνευμονολογικών ασθενών, οι οποίες έχουν έναν αυξημένο δείκτη να αρρωστήσουν πριν εμβολιαστούν, σε αυτούς τους ασθενείς εσείς θα μπορούσατε κάτω από έλεγχο να πείτε πάρε μια πολύ μικρή δόση ασπιρίνης?
Όχι,
είστε κατηγορηματικός. Ακόμα
κατηγορηματικά όχι. Οι χρόνια αναπνευστικοί άρρωστοι θα παίρνουν τη θεραπεία του νοσήματός τους πάρα πολύ προσεκτικά, ώστε να ελέγχουν την νόσο τους, και αυτό φτάνει.
Μάλιστα.
Και να προσπαθούν να κάνουν πρόληψη να μην αρρωστήσουν. Mm-hmm. Αυτό φτάνει. Εντάξει,
τώρα,
όχι προληπτικά ασπιρίνη. Όχι.
Ναι. Είστε σαφέστατος. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τώρα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, της οποίας είστε και αντιπρόεδρος, έδωσε οδηγίες για το τι πρέπει να γίνεται σε περίπτωση που κάποιοι έχουν αρρωστήσει ή κάποιοι έχουν πνευμονολογικά προβλήματα. Θέλετε να μας πείτε εντάχει πού κινούνται αυτοί οι άξονες των οδηγιών?
Οι άξονες θέσεις των οδηγιών αφορούν ανθρώπους που θα νοσήσουν και θα παραμείνουν σπίτι, θα είναι ελαφριά δηλαδή.
Ναι.
Και εν κατακλείδη θα σας πω τρεις κατηγορίες, σε τρεις άξονες κινούμεθα. Αυτός που θα την περάσει ελαφριά και δεν θα χρειαστεί τίποτα, μόνο την θεραπεία για το νόσημα το αναπνευστικό του. Mm-hmm. Αφορά βέβαια όλους τους ασθενείς αυτό, όχι μόνο αυτούς που είναι αναπνευστικοί, αλλά και όλοι οι ασθενείς, ακόμα και χωρίς υποκείμενο νόσημα αυτό που θα σας πω. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία, περίπου τα 2/3 και παραπάνω των ασθενών που θα νοσήσουν και θα παραμείνουν στο σπίτι, που δεν θα χρειαστούν τίποτα άλλο παρά αντιπυρετικά, υγρά, καλή τροφή και ξεκούραση. Mm-hmm. Τίποτε άλλο. και συχνή παρακολούθηση βέβαια των συμπτωμάτων τους και καθημερινή επικοινωνία με τον γιατρό τους. Αυτό αφορά τους πάντες.
Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουμε όλοι το γιατρό μας όμως, κύριε καθηγητά.
Ναι,
το, αυτό το λέμε, αλλά δεν έχουμε το γιατρό μας, ούτε τον οικογενειακό.
Καλό θα είναι να προμηθευτεί όλοι που θα αρρωστήσουν ένα οξυμετρό, αυτό που μετράει το οξυγόνο,
ναι,
και να το μετράνε τρεις φορές τη μέρα, αφήνοντάς το αρκετή ώρα στο δάχτυλό τους και βάζοντάς το και, και στους δύο δείχτες και τους δύο χεριού.
Μάλιστα.
Να το μετράνε σωστά.
Στο αριστερό και στο δεξί, λέτε.
Ναι,
για πόση ώρα?
Για 2-3 λεπτά σίγουρα, πάνω από λεπτό πάντως.
Μάλιστα. Και πόσο πρέπει να είναι αυτός ο δείκτης για να μην ανησυχεί κανείς?
Αυτό πρέπει να είναι πάνω από 95-96. Εάν είναι κάτω από 94 ή αισθάνονται το παραμικρό αίσθημα δύσπνοιας, τότε οπωσδήποτε πρέπει πάνω στο νοσοκομείο. Έτσι. Από εκεί και ύστερα, αν υπάρχει έντονος πυρετός, παρατηνόμενος για μέρες, ενδείξεις παραδείγματος χάρη μικροβιακής πνευμονίας, τότε ο γιατρός θα συστήσει και αντιβίωση ή και άλλα υποστηρικτικά μέσα. Και τέλος βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις που ο γιατρός τα κρίνει, μπορεί να συστήσει ειδική αγωγή αντιθρομποτική κατά περίσταση και όπως κρίνει ο γιατρός, με κριτήρια ηλικίας, υποκειμένων νοσημάτων και άλλων πραγμάτων. Να μην τα λέμε από το ραδιόφωνο, διότι είναι πολύπλοκα.
Ναι, ναι, ναι.
Θα κουράσουμε τον κόσμο.
Τώρα,
αυτά στις γενικές γραμμές περιγράφουν οι οδηγίες, οι οποίες είναι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινωνικής Εταιρείας, ελεύθερες να τις κατεβάσει, να τις διαβάσει οποιοδήποτε, είτε γιατρός, είτε απλός άνθρωπος.
Τώρα, κύριε καθηγητά, αφού περάσει η νόσος, αφήνει και ίχνη, τα οποία δεν είναι και καθόλου ευχάριστα. Εκεί τι γίνεται,
Αφού περάσει νόσος, ακόμα και αν δεν έχουμε συμπτώματα, νομίζω στο μήνα επάνω ή στο δίμηνο πρέπει να επισκεφτούμε ένα πνευμονολόγο, να μας κάνει μια σπυρομέτρηση, ειδικές εξετάσεις, για να δει πως μας έχει αφήσει τίποτα στα πνευμόνια. Αν δεν έχουμε συμπτώματα ή την περάσαμε βαριά στο νοσοκομείο, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να επισκεφτούμε πνευμονολόγο εντός 2-3 μηνών, για να κρίνει αυτός αν θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις, να δούμε αν μας έχει αφήσει κουσούρι που λέμε. Τώρα, άνθρωποι που έχουν περάσει βαρύτατη πνευμονία, έχουν διασωληνωθεί και έχουν δύσπνοια και άλλα συμπτώματα, τότε στους 3 μήνες απαιτείται μια ειδική διαδικασία εξετάσεων που την ξέρει ο πνευμονολόγος, που πρέπει να διενεργηθεί ώστε να παρακολουθούν αυτοί οι άρρωστοι.
Μέσα στις οδηγίες αναφέρεστε και στη φυσικοθεραπεία.
Ναι. Η φυσικοθεραπεία συνήθως γίνεται για να αποκατασταθεί κάποιος άνθρωπος που έχει κλεινοσταθεί
πολύ καιρό,
πολύ καιρό στο κρεβάτι, έχει μυοπάθειες που παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, διαταραχές θρέψης κλπ. Και η φυσικοθεραπεία καμιά φορά χρειάζεται και ειδικό κέντρο αποκατάστασης, ώστε να συνέλθουν. Ήθελα να σας πω όμως σε 2 λεπτά έχω ένα webinar στην Κύπρο και πρέπει να σας αφήσω.
Ναι, το γνωρίζω κύριε καθηγητά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντομιλία. Παρακολουθώ την ώρα. Γεια σας.